Vítám vás u dalšího dílu Fuck Up podcastu a dneska mám tady Hanku Mezerovou. Ahoj, Hanko.
Ahoj.
A Hanka je koučka, psycholožka, pracovala ve vězení a i jinde. A má spoustu fuck upů z práce a ze života. A jsem hrozně rád, že dneska si našla čas tady na ten podcast, který záměrně je fuck up, čili nepovedený. Aspoň by to mělo moje hosty uvolnit, že vše je dovoleno, nic není špatně a naopak chyby jsou vítány. Takže ahoj.
Ahoj a děkuji za příležitost, že můžu být na takovémhle fuck up podcastu, protože se těším, jak si to užijeme a budeme se tady bavit o těch fuck upech a je parádní vědět, že to může být fuck up.
No ale třeba i když si to neužiješ, tak je to dobrý, protože život není show celou dobu a je třeba i během mezi ta pozitiva občas dát to hluché místo, takže ten podcast jako nejhorším případě bude to hluché místo, které ti pomůže si uvědomit, jak ta ostatní místa jsou úžasná. Takže já myslím, že to je skvělý. A pojďme hned na první otázku, kterou dávám stejně, a to je, co je pro tebe fuck up, když se řekne?
Fuck up je pro mě nějaký neúspěch, který tě zároveň motivuje k tomu dělat věci jinak a je pro tebe inspirujícím, může se z něj naučit a může se nad něj povzníst. To je pro mě fuck up.
No a měla jsi nějaký takový fuck upy?
Jo, jak já jsem měla fuck upu plnou, už jenom jak jsem tady říkala, když jsem přišla, že mám špatný orientační smysl, tak s tím jsem měla hodně fuck upů v životě, ale co se týče práce, tak rozhodně jsem měla hodně fuck upů a právě si myslím, že díky těm fuck upům jsem teďka tam, kde jsem.
Tady.
Tady. Tady, přesně tak. A i jako myslím pracovně. A zažívám fuck upy pořád. Zrovna jsem teďka jeden řešila, když jsem sem jela, tak myslím si, že život bez fuck upů by byl nudnej.
Mm-hmm. No a co jsi řešila, než jsi sem dorazila?
Svůj mentorský fuck up. Já jsem vlastně mentor v koučovací agentuře a měla jsem tým 6 lidí a za týden se ze šesti lidí staly 3. Takže to byl takový můj mentorský fuck up. Je to vlastně věc, kterou začínám, nemám moc zkušenosti s vedením lidí a díky tomuhle jsem se to chtěla naučit a učím se, řekla bych, rychle a efektivně.
Myslím, že ti vyslali signál ohledně tvých dovedností ve vedení lidí, ale je třeba vždycky se odrazit ode dna, jak říkal jeden host v podcastu předchozí. Prosím tě, Hanko, ty jsi pracovala ve vězení jako vězeňská psycholožka. To musí být taková líheň. Už samo o sobě možná ta práce ve vězení. Ty jsi to nepovažoval za fuck up? Ty jsi fakt chtěla pracovat ve vězení? Byl to tvůj sen, se dá říct?
Jo, byl. Já vlastně, když jsem začala studovat psychologii, tak jsem si říkala, potřebuji něco, kde bude tolik lidí, kde můžu nabrat plno zkušeností. Chci dělat něco, kde vlastně se s těma lidma může posouvat dál a z vězení ti neutečou, to je výhoda, takže je tam máš kontinuálně, dokud tě nepropustí, ty víš většinou, jak dlouho tam budou. A říkala jsem si, jo, je to skvělé, je to inspirující prostředí, chtěla jsem být jako forenzní psycholožka úspěšná, známá a myslela jsem si, že jako tím můžu i něco měnit. To byla taková jako trochu naivita mě. Říkají kamarádi, jsem občas naivní, tak tohle byla naivita v tom, že jsem si říkala, a tak třeba je něco špatně v tom vězenském systému a třeba můžu udělat něco jinak, aby ty vězni se jako nevraceli do těch věznic a aby první, co až půjdou ven, tak si prostě nedali ten fét a no tak víme, jak to dopadlo, díky tomu jsem na fuck up podcastu, byla jsem díky tomu na fuck up nightu, dopadlo to tak, že se to jako změnit nedá.
Nedá. Prostě vězni pak neměli Hanka efekt, že by žili z levenek, kteří říkají, aha, vlastně, už ne.
No, bohužel ne, no.
No a máš nějaké veselé příhody z vězení, jako ty fuck-upy, který tam museli probíhat asi spíš než na jiných místech.
Mm-hmm. No mám jich hodně. Problém je, že jsem jich taky hodně zapomněla a vždycky se tak jako
vytěsnila
objevuju.
A teďka tě tady nutím znova jakoby zapátrat a znova si připomenout ty horory.
No tak vytěsnila tolik ani ne, ale tak jako bylo to náročný a snažila jsem se třeba ty věci nějak zpracovávat, ty informace, které se dozvíš, ale co se týká těch historek, tak jenom pro představu. Vězeňský psycholog vlastně slouží zhruba tak pro 250 vězňů a více, tak, který má na starost a tím pádem těch 250 vězňů a více si vás může denně jako zažádat, že s váma chce mluvit. Takže těch hovorů za den je třeba 13 i víc. A fuck up je skoro každý. A skoro každý je veselá historka. Záleží, jak se na to jako podíváte, protože třeba já si vybavuju, když jsem vždycky seděla nad spisama a říkala jsem si, ježiš, jak se tohle někomu může stát. My jsme tam měli jednoho vězně, tomu jsme říkali vězeň smolař, nebo respektive vrah smolař, protože on chtěl zabít svého společníka. Jeli spolu autem, teď to tam bylo popsané v tom spisu, jak jeli a on najednou šel na tu cestu, ten společník se ho ptal jako, co děláš a on mu říká, uvidíš, to bude překvapení. Takže zaparkoval, vytáhl pistoli a chtěl ho střelit. A chtěl ho střelit do srdce a prostřelil mu bradavky, protože se netrefil. A on začal hrozně křičet a jak si prostě asi zapanikařil ten náš vrah smolař, tak nadzvedl pistoli a prostřelil mu tvář, protože jak křičel, tak měl otevřenou pusu. On ho chtěl střelit do hlavy a to mu nevyšlo. Tak to jsem si říká, to je hodně velký fuck up. A pak za to jdeš normálně sedět, jo? Nebo jeden vrah smolař 2.
To je divný pocit se smát, ale prostě člověk se spěje, no.
Takový černý humor, no.
Černý humor, no.
A vrah smolař 2 naplánoval důkladnou vraždu svý manželky, si na to nakoupil věci. A v mezidobí prodával auto. A bohužel to auto prodal i s těma věcma a s tím naplánováním té vraždy manželky. Takže šel sedět na 12 let, i když manželku nezabil. Takže manželka žila a vrah šel sedět.
A tak to jsou hezké příběhy. To bych rád dostal na pódia Lucerny, určitě něco takového. Protože jako to, že šel sedět a nic neudělal, ale vlastně jenom na základě, co měl v autě, co prodal, tak to je jako neuvěřitelné.
No, ono se těch důkazů potom sbíralo víc, asi na základě toho by to nešlo, ale našli prostě ty věci poschovávané různě, jak to měl naplánovaný všechno, takže tam byly ty důkazy a vlastně plánování vraždy, pokud jsou ty důkazy tak platný, je jako to, když tu vraždu spácháš, takže tam je pak podobná sazba.
Takže ani neplánovat, jestli to posloucháte.
Přesně tak, ani neplánovat. I když kdo byl v Lucerně, tak ví, jak správně uříznout mrtvolé hlavu.
No ale třeba někdo nebyl, já si myslím, že pokud právě obědváte, bychom to mohli probrat, kdybyste chtěli řezat hlavu, tak Hanka už taky se dozvěděla, že jo, jak to udělat správně. Takže jak bych to měl udělat?
No, mě překvapilo jako za prvý, že na to, aby si rozkrájel člověka, ti stačí nůž a sekerka. Mm-hmm. Jako jenom tyhle dvě věci.
A rybička?
Víc. Rybička, to si úplně nejsem jistá, ale možná by to šlo, a to víc to bude trvat. A když vlastně tomu člověku, tý mrtvole, potom uřezáváš hlavu, tak tím, že nařezáváš jako ty nervy ještě a když ten člověk, nevím, jak by to fungovalo, kdyby byl už hodně dlouho mrtvý, ale tohle vlastně bylo bezprostředně po vraždě, tak začne mrkat. Takže je dobrý přilepit oči i zalepou, aby na tebe nemrkal, protože pak máš z toho trochu horší pocit. Takže doporučuji. Kromě sekerky a nože vzít si izolepu.
Takže rada je jako ani neplánovat, ale když už budete chtít, když už musíte řezat, tak aspoň izolepu si vemte.
Přesně
to
tak.
To jsou rady, jak se, že jo, ty podcasty jsou často o tom osobním rozvoji a koučování, mentorování. A my máme zcela, jako myslím si, velmi dobré praktické rady do života, které doufejme, že nebudete muset využít. Ale kdyby náhodou, tak Faka podcast, myslím, jediný místo, kde se dozvíte, jak správně uříznout hlavu, abyste z toho neměli psychické trauma.
Skvělý. Ale parádní na té práci je, že ty se dozvíš v těch spisech plno věcí jako pro život. Jo. jak vlastně třeba ukrást dobře věci, jak nekrást věci.
Jak dobře ukrást věci, ale to by nebyly v tom spise, kdyby se dobře ukradly, ne? Nebo jo?
No, ono pak, jako když se to odhalí zpětně, tak to jako pak třeba někdy ty lidi tím, že už do toho vězení třeba je chtějí, tak to na sebe napráskají sami. Takže oni tam třeba...
Oni chtějí do vězení?
Jo, někdy jo, někdy vlastně oni už jsou tak zoufali, že tam chtějí, že je tam pro ně bezpečný prostředí, že tam mají režim, mají tam potravu a nedostanou se tak snadno k drogám, i když se k ním teda dostanou, tak ne tak snadno a to je pro ně jako takový bezpečí. A vlastně někdy jsou v té své situaci už tak zoufali, že se tam jako dostávají i cíleně. Já jsem měla takhle jednoho klienta pak ve své psychologické praxi, který takhle jako cíleně se dostal do vězení, přiznal se k ty krádeži, i když vlastně se přiznat úplně nemusel. Protože to bylo nedokonaný, měl vlastně tu lahev schovanou před kasou, ještě neprošel, takže mohl říct, jako já jsem ji chtěl vytáhnout, zaplatit, peníze sebou měl, ale řekl, ne, já jsem ji chtěl ukrást. A tím, že měl podmínku, tak šel zpátky.
No a co v těch spisech teda pro život se tam naučila ještě dalšího?
No, právě třeba to je, když chceš udělat loupežný přepadení, že je dobrý jako fakt si zařídit nějakou zbraň, protože když nemáš zbraň a jenom to hraješ, tak ty vlastně pak jsi jako odsouzený za loupežný přepadení, ale přitom je to jenom krádež. A to mě teda překvapilo, já jsem to měla takhle vlastně jednu slečnu a ona užívala pervitin a jednou se takhle rozhodla, že půjde vykrást pekařství, přepadnout paní v pekařství v domě, ve kterém bydlela, takže už podle mě to by si měl rozmyslet, jo.
Jasně.
Jakože, prostě. Když někde něco děláš, tak přemýšlej nad tím, kde a kdo tě zná.
Jasně.
No a vzala si mikinu, dala si prsty, jakože, když děláme takový to, že střílíme, takže teď, abyste jenom tady viděli, tak ukazuju dva prsty u sebe a přikryla si je mikinou, takže vidíš, jakože je ruka překrytá. A přišla a řekla, dejte mi všechny peníze, nebo vás zastřelím, mám zbraň. No a díky tomu, že ona vlastně z těch dvou prstů si udělala tu pistoli, překlala si ji mikinou a použila tyhle slova, tak místo za krádež byla odsouzená za loupežní přepadení, protože tam vlastně použila i ty slova, takže pistoli neměla a šla sedět za loupežní přepadení. Já si myslím, jako, že díky těm spisům se naučíš, že máš dělat věci pořádně a přemýšlet na nima dopředu.
No tak dobře, já kdybych šel do pekárny, šla ještě?
Jo, do pekárny, jo. No. Proto říkám, že je potřeba nad tím přemýšlet.
Do pekárny před otvíračkou ještě.
Chtěla jsem říct, že tady vlastně jako vždycky klientům doporučuju, když mají nějakou takovou jako urgentní myšlenku ve své hlavě, nemají promyšlenou, ať se na pět dob nadechnou, na pět dob ten dech zadrží a na pět dob vydechnou, ať si do toho počítají. Jo. A až pak si řeknou, jestli tu věc opravdu chtějí udělat nebo nechtějí. A klidně to i opakovat. Takže si říkám, tady možná, kdyby jako předtím dýchala, tak by došlo, tak můžu jít třeba za rohem do Alberta a vzít si třeba aspoň maketu nebo něco. Tak prostě přemýšlejte, když něco děláte.
Asi nejenom, když chcete páchat trestnou činnost, že jo?
Já si myslím, že právě proto se jako z těch spisů naučíš plno věcí do života. Jako tady to přemýšlení, to si myslím, že jsem si odtaď odnesla, že když nad něčem nepřemýšlíš, tak se z toho pak právě může stát ten fuck up.
Jo, takže přemýšlej nad věcma.
Ano.
Jak tě tam vnímali vlastně v tom vězení? Jsi tam nastoupila jako děvče, já nevím, po škole a teďka do toho prostředí těch bachařů a bachařek a vězňů. Nepůsobila jsi tam trochu jak pěst na oko nebo nepatřičně?
No, působila. Já totiž jenom, protože posluchači mě nevidí, tak já nosím ráda šaty a nosím ráda...
Ano, máš dneska šaty, jsi vzala?
Mám šaty, pořád nosím šaty a nosím ráda... I když teď už tolik ne, ale dřív jsem nosila hodně boty na podpatku. A vlastně, když jsem tam přišla v tomhle oblečení, i když jsem se jako uvědomovala, že nesmím chodit nějak odhalená, takže jsem měla věci ke krku, měla jsem věci ke kolenům, tak i tak to působilo jako trochu jinak než kolegové. A já jsem jako zastánce toho, že ženy by se měly upravovat, líčit, česat, to taky působilo občas trochu jinak než kolegové nebo kolegyně. Takže mi vlastně tohle bylo asi hned po dvou nebo třech týdnech vytknuto od jedné kolegyně, že si myslí, že teda bych neměla se tak hezky oblíkat. A po pár měsících, teď už nedokážu říct po kolika, mi bylo řečeno, že vlastně bych se ani neměla líčit, protože pak vzbuzuju v mužích touhu a v ženách závist.
Že vzbuzuješ v mužích touhu a v ženách závist.
Ano, když se líčím ano. A nosím šaty.
A co by bylo teda správný vězeňský jako dress code pro zaměstnance?
Nevím, no, možná jako nemalovat se, nečesat se, to ne, jako tam chodili i kolegové upravení, ale nevím, proč se mi tahle zpětná vazba dostala, asi fakt jako jsem tam v nějakých věcech vyčnívala, že třeba ženy i v dnešní době celkově víc nosí kalhoty, tak možná, jestli to by bylo lepší nosit kalhoty, možná jako hodně, tak jako zaměstnanec ve vězení byste neměl být nějak moc odhalený, takže nějaký roláky možná, ale ty jsem nosila k sukni, tak a taky to nemělo úplně úspěch, nevím.
A jak tam funguje ten denní režim, jako v kolik si chodila do práce ráno a je tam nějak, jak to probíhá ten den ve vězení?
Já tam vlastně si vybíráš, jestli máš odpolední nebo ranní, nebo to dostáváš přiděleno. Jako psycholog si to můžeš často určit, protože psychologu ve věznici není tolik. Jako dozorce si myslím, si tohle jako neurčíš. Ale já jsem si třeba mohla určovat, že jsem jednou za týden měla odpolední, protože jsem potom měla na starosti věznici, kde jsem byla jediný psycholog a bylo to hodně o mě, jak to uspůsobím. Ale ta ranní začíná, buď chodíš na 6. nebo na 7. hodinu a na odpolední se chodí většinou na 11. nebo potom odpoledne vlastně po obědě, to už si pak jsem si já nastavovala sama. Nevím, jak to přesně mají bachaři, jak se střídají, oni tam mají nějaký systém. Já jsem tam jako psycholog tolik toho systému neměla, tam bylo důležitý pokrýt to, co jsem měla ten den dělat. Když jsem vlastně byla na hlavní věznici, která byla vazební a nástup výkonu trestu, tak ty tam ráno musíš do nějaký doby udělat pohovor s těma lidma, který nastoupili nebo přivezli přes noc. A tím pádem tam jsem chodila na tu 6., 7. hodinu.
A co říkali ty lidi, co tam zrovna nastoupili, nebo jak probíhal pohovor? První hodiny ve vězení.
No zajímavě, když jsem byla na vazbě a dovezli ti někoho třeba od vraždy, tak to bylo hodně zajímavé, protože ten člověk byl ještě plný emocí, když jsem tam třeba měla ženy, který zabili, žena, která zabila muže, který týral několik let intenzivně, tak vlastně ona byla jako hodně rozporuplná, hodně jako chvíli se smála, chvíli vlastně říkala, že se jí ulevilo, chvíli plakala a ty věci ti ještě tolik nedochází. Takže tam podle mě na té vazbě se buď smiřuje s tou trestnou činností, kterou si udělal, anebo ji popíráš právě. Říkáš, ne, já jsem to jako nebyl. Když mi tam dovezli někoho, kdo vlastně měl údajně znásilnit třeba ženu někde, tak říkal, já jsem to nebyl, to jako já rozhodně nejsem. Pak další třeba, co se tam děje, tak vlastně, že mají ty lidi absťák, takže tam začínají abstinovat a není jim dobře, když abstinují z heroinu, tak je to vlastně, jako já jsem to teda nikdy nezažila, ale je to podle toho, co jsem viděla, hodně jako fyzická bolest, tak to bylo náročný. Ale při tom nástupu do výkonu trestu, ty vlastně se s nima bavíš o tom, co udělali a analyzuješ to, jestli je riziko, že třeba je někdo bude jim ubližovat, že někdo bude šikanovat, to jestli je riziko, že oni budou někoho šikanovat, ubližovat, to jestli je riziko, že spáchají sebevraždu.
A to pak vyplníš nějaký formulář, že zaškrtneš riziko sebevraždy, riziko tady to.
Jo, to zaškrtneš, potom vyplníš formulář, zaškrtneš to a předáš to dozorcům a oni vlastně podle toho plní to, co jsi tam napsal. Takže ty tam můžeš dát třeba zvýšený dozor a oni, protože člověk na tom nástupním oddělení je 14 dnů, zpravidla někdy to bývá kratší, tak oni vlastně pak mají zvýšený dozor, že třeba to člověka chodí kontrolovat co 15 minut, když je u něj riziko sebevraždy nebo abstinenční.
Takovým tím okýnkem přes ty dveře, jo? Jak
přesně
je to
tak,
filmech.
Bufetovým okýnkem. to je super okýnko. Aby nemuseli po každý otevírat, občas teda otevřou docela. Ono jako to, jak je to v těch filmech znázorněn, tak je to jako dost často realita. Ale třeba ženská věznice vypadá úplně jinak.
No v čem je jiná? Taková jako nějaká něžnější, ženštější,
ne, tak,
milejší.
Tak ta, ve který jsem byla já, tak vlastně byla udělaná z mateřské školky. Takže tam nebylo jako bufetový okýnka.
Multifunkční objekt.
Přesně
někdy
tak.
Někdy školka, někdy vězení.
A byl tam jako volný pohyb, že třeba v těch velkých věznicích, nástupních, vazebních, tak tam máš oddělení a máš to tam jako rozdělený vlastně na patra a někdy ty lidi nemají ani volný pohyb po chodbách. A třeba v té ženské věznici, co jsem byla, já měli volný pohyb, ale to je vlastně tím, do jaký kategorie je ten vězeň zařazený. Ten od té doby, co jsem odešla, tak se prý nějak změnily ty kategorie, ale když jsem vlastně tam byla já, tak to bylo A, B, C, D, kdy Ačko je jako taková ta nejmírnější trestná činnost nebo nejmírnější dozor spíš. Ono to není úplně podle trestní činnosti, ale podle toho, jak ten vězeň je rizikový. A Dčko je vlastně jako to, že ten člověk nemá volný pohyb. A ty ženy měly volný pohyb, takže tam to vypadalo, kromě mříží, to vypadalo trochu jako ve školce.
A je rozdíl mezi ženami a muži v tom kriminále, nebo když jsi s nima mluvila, nevím kolik desítek, stovek rozhovorů, tak dá se říct, že ženy to berou jinak, třeba líp nebo hůř?
No, myslím si, že tam je to jako spíš o nastavení člověka, o nějaké jeho morální integritě toho, jak tu trestnou činnost vnímá. Takže co se týká té trestné činnosti, tak tam si myslím, že rozdíl není. Ale co se týká osobnosti a toho prostředí určitě, je rozdíl mezi ženskou a mužskou věznicí. Pro mě ta ženská byla mnohem náročnější než mužská. Možná to bylo i tím, jako, že jsem žena a ty muži třeba si nedovolili tolik. Ale ženy jsou mnohem víc manipulativní v tom prostředí. A já říkám, že si myslím, že když žena páchá trestnou činnost, tak už je to jako víc narušená osobnost, než když ji páchá muž, protože když se podíváme na tu statistiku, kde nevím, kolik je to teďka, ale tenkrát to bylo asi 20 tisíc vězňů, z toho 2 tisíce žen, 18 tisíc mužů, tak už to o něčem vypovídá. A ty osobnosti žen byly podle mě jako mnohem víc patologický než osobnosti mužů, se kterými jsem se setkala. Někdy to spíš bylo jako, že o tom moc nepřemýšleli nebo neměli kapacitu na to, aby o tom přemýšleli muži, ale u žen to bylo málo kdy o tom a častěji to bylo o nějaký jako jejich osobnostní struktuře.
A to je zajímavé, jak se mluví o rovnosti pohlaví, tak tady v tom teda rozhodně není.
Ano, tak doufám, že za to nedostanu hejt, ale je to moje pozorování a myslím si, že jako já jsem s těma mužema vlastně průběžně pracovala celou dobu, co jsem byla ve věznici a ženy jsem potom měla na starosti tu ženskou věznici jako psycholog, takže jsem se setkala jako v rovnováze, bych řekla, možná i s víc ženama a ten názor tam mám takovej. No.
No a potom, když člověk zná ty věznice jenom z těch seriálů, tak má pocit, že tam jsou vždycky ty party nějaký nebo skupiny, že buď seš losna nebo mažňák, nebo buď máš cigára, nebo seš nikdo. Funguje to tam taky takhle, že i třeba i v té ženské věznici tam byla nějaká ta hierarchie daná a někdo to tam dokázal ovládat jiné, někdo ne?
Mm-hmm. Určitě funguje to tak. Jsou tam skupinky, a je to vlastně tak, že často ten odsouzený, který už je odsouzený po několikátý ty skupinky vede, má takovou tu hlavní nejsilnější skupinku.
Je ten zkušený, že jo?
Zkušený, přesně tak. Ale myslím si, že ta hierarchie se postupně boří v tom vězení, že to není tolik, jako to bývalo, protože ty vězni si na to stěžují. Mně to přijde jako hrozně vtipný, že oni se mi vždycky stěžovalo. No tady už to není co dřív, dřív mě tady respektovali, já už sedím po devátý a nikdo ke mně nemá prostě respekt. To si tady musím vybudovávat celý znova, dřív jsem přišel, všichni věděli, dali mi cíga, teď mi nikdo nic nedá. Jako boří se to, ale pořád to funguje. A třeba v té ženské věznici tam si myslím, že je to o to silnější, že ty ženy jsou jako hodně manipulativní v tom prostředí a promýšlí ty věci, takže je to tak a taky často je to hodně o tom, že je nějak s tím, jaký postavení máte, tak souvisí vaše trestná činnost. A když máte nějaký znásilnění nebo ublížení na zdraví dítěti, týrání dětí nebo vraždu dítěte, tak vlastně tam už tu hierarchii máte jasnou, že se většinou nedostanete jako nahoru v té věznici, když tam budete sedět hodně let.
Hmm. A ty, co jsou nahoře v té hierarchii, tak co mají za diagnozy nebo co museli spáchat?
Tak většinou to jsou loupeže, nebo loupeže ne, teda krádeže.
Tak asi nejlepší to je, jak to má ten Hollywood, to jsou všechny ty Dennyho parťáci a ty lidé, kteří chytře dokážou něco sebrat.
No, tak,
dá se to říct?
No, nedá se to úplně říct, jo? Tam bych řekla, že ne úplně chytře a promyšleně, ale tak třeba už vzali opakovaně hodně čokolády a kondomu z obchodu.
Takže ne úplně Dennyho parťáci.
Ale... Přesně tak, ale většinou to jsou spíš právě takový ty jako otřelí vězni, který vyjdou ven, užívají pervitin hodně let a nejenom pervitin. A prostě kradou, aby na to měli, takže ty většinou v té hierarchii, s čím jsem se setkala jako já, tak byly většinou nejvíc.
A já jsem někde slyšel statistiku, že asi polovina těch vězňů se tam vrátí. Nevím, možná je to víc nebo míň, ale cirka je nějaký, teda po tom, co jsi tam strávila, vidíš nějakou šanci, jak tohle změnit, nebo to prostě nejde? Je to základní rys té společnosti, že kdo tohle dělá, tak prostě už se nezachrání.
No, já jsem nad tím přemýšlela hodně a říkala jsem si, že možná kdyby byly potom nějaký jako následní péče o ty vězně, tak jim to pomůže. Že oni vlastně mají v tom vězení, mají vlastně takovou jako jistotu a bezpečí do nějaký míry. Oni, jak jsem už říkala, mají tam režim, mají tam jídlo, nemají přístup tolik k drogám a k dalším věcem, které je nějak jako můžou lákat k trestné činnosti. A tím, že potom vyjdou ven a většinou nemají ty finance, nemají ten režim, tak se k tomu vrátí, protože jim to přijde jako nejjednodušší řešení. Takže jsem si říkala, možná kdyby existovalo nějaký jako systém víc, jak na to ty vězni jako začlenit do té společnosti, což už vznikají různý sdružení a fungují. A já vím třeba o jednom sdružení, který vlastně takhle pomáhá vězňům si najít práci a fakt to snižuje to riziko, že se k té trestní činnosti vrátí. Další věc je potom, že je třeba rozlišovat vězně, který se k tomu jako dostali díky tomu, že třeba právě brali drogy, dokážou na to mít náhled, a potom vězně, který vlastně už ta jejich osobnost je tak strukturovaná, že to změnit nedokážou, že tohle je jako jediný jejich myšlení, protože jinak ani přemýšlet nedokážou.
No a ty už ve vězení nepracuješ, jo, je to tak?
Nepracuji. To bylo takový vězení pro mě. Bylo, a nejenom pro mě, ale i pro mé okolí. Takže jsem po roce odešla.
No a co jsi odnesla, kromě těch všech rad, těch zpráv do života a to jak řezat hlavy, je něco o tom vězeňství, co teda za ten rok si se naučila, nebo zjistila si, že to byl celý takový chybný krok? Nebo jak to hodnotíš zpětně ten rok?
Já to hodnotím jako chybný v mých představách o tom, jak jsem si myslela, jak to bude probíhat. Ale byla to velká zkušenost pro mě i po pracovní stránce, protože díky tomu jsem se vlastně dostala potom do své následující práce a myslím si, že i díky tomu jsem se tak jako otrkala a mám vlastně už svoji praxi. Jinak bych se k tomu asi neodhodlala, tohle mě k tomu tak namotivovalo. A co mi to tak přineslo, tak to je vlastně to, co jsem říkala v Lucerně, že jako si máme uvědomit, kdy se z našich snů stala noční můra a opustit je. Že já jsem si pořád říkala, ne, prostě to dáš, vydrž to, neodcházej, zůstaň tady, dej si minimálně rok, takže jsem pořád čekala, až ten rok vlastně uteče. A možná, kdybych skončila po 3/4 roce, tak ta zkušenost byla stejně dobrá, velká a možná po půl bych už měla taky tu zkušenost, a těžko říct, no. Ale říkala jsem si, jo, obohatilo mě to minimálně nejenom o ty znalosti a to, že se vyznám v trestní činnosti, i o to, nakolik dokáže prostředí člověka měnit. To si myslím, že je další věc, kterou jsem se odnesla. Že prostředí tě mění a určuje vlastně tím to, kým se stáváš.
Takže, takže radši nechodit do vězení, ale radši chodit na krásná, romantická místa, plná života a energie.
A nebo na třeba místa, na Petří. Nebo na místa, které tě motivují, třeba na fuck up night chodit. Protože já si myslím, že tohle, co děláš, má jako velký smysl v tom, že lidi vidí, že neúspěch přináší někdy jako růže. A
ne vždycky.
Ne vždycky.
Aby jako mě pak nechytali za slovo. Hele, tak já jsem se vrhnul do toho průseru, protože jsem čekal ty růže, oni nepřišli.
A nepřišli. Ne vždycky, ale přináší. Ale že když okolo sebe máme vlastně motivující prostředí, tak i my se víc posouváme. A když chodíš do prostředí, kde je to fakt hnusný, tak nebudeme si říkat.
Taky jako posouváš, ale nežádoucím směrem asi.
Přesně tak. A kde jsou všichni jako bezcitní nějakým způsobem. A nemluvím jenom o vězních, ale i o tom personálu, protože možná se teďka někdo, jestli je z vězenství a poslouchá mě, tak se hodně naštve a budu mít negativní odezvu, ale jdu s tím do toho.
Přesně, ale kde jinde poslouchat faka podcast než ve vězení?
No.
To bylo úplně prostě to tam
no,
sedí.
Tam se asi ne. Úplně neposlechneš teda. Ale možná bychom to mohli nějak pak zprocesovat, aby se tam dostal. Ale myslím si, že to prostě ty lidi, kteří tam dělají, ovlivňuje. Že nejenom vězně, ale ovlivňuje tě i to prostředí. Tak přemýšlíš nad věcmi, jak se na ně díváš, jaký jsi člověk, jak vlastně přistupuješ ke svýmu životu, ale i k lidem okolo sebe. A já jsem to zažila za ten rok, že mě to dokázalo změnit. V tomhle případě ne úplně v pozitivním slova smyslu. A jsem ráda za to, že jsem se mohla vrátit a že teď jsem úplně v jiném prostředí. No sama ve své kanceláři.
A čemu se věnuješ teda teďka, dneska, zítra?
Tak já se vlastně věnuju takovým třem hlavním aktivitám. Jsem psycholožka, jak už tady zaznělo, takže mám svůj kancelář a přijímám klienty na individuální sezení. Potom se věnuju koučování, koučingu, kde působím v koučovací agentuře a máme vedu tým koučů a zároveň i koučů klienty a potom působím v agentuře Seniorem s radostí, kde se věnujeme seniorům a snažíme se povzbuzovat. Jo, a ta koučovací agentura je život jako hra. Mně to přijde hrozně vtipný, že jde vidět, jaký prostředí si vybírám. Život jako hra a Seniorem s radostí jsou takový jako dvě veselý věci, takže teď si to prostředí vybírám.
Kompenzuješ tu věznici. Můžu se zeptat na to koučování. Mm-hmm. Mně přijde, že dneska mají všichni kouče a kdo nemá, tak je jako nemožnej. Je to tak? Měl bych si najít kouče?
Jestli ho nemáš, tak určitě nějaký od nás agentury. Ale ne, teďka vážně, já si myslím, že je to o tom, jak nad věcma přemýšlíme. Že je období, kdy toho kouče potřebujeme a může být období, kdy to dokážeme posunout sami. A ten kouč ti dává náhled a zároveň má nějakou metodu, kterou tě vede. A to si myslím, že ti může přinést do života právě třeba rychlejší posun, že občas si něco neuvědomujeme, nebo si to nechceme uvědomovat. Naschvál se na to jako děláme, že to není. A ten kouč tě přivede k tomu, aby si to fakt pojmenoval a posunul to. A druhá věc, co si myslím, že kouč tě vlastně pomůže jít za tvým cílem efektivněji, protože za prvý tě k tomu motivuje, že příští sezení jako mu chceš něco říct, když už za to platíš. A pak i to, že jsi to řekl nahlas a že jsi to zhmotnil. Takže nemyslím si, že by musel mít kouče každý, ale třeba člověk, který něco rozjíždí, něco buduje, chce se v něčem posunout, tak minimálně si to má zkusit, aby viděl a získal na to nadhled.
Já jsem měl za to, že lidi mají kouče a že platí někoho, aby o ně měl zájem. Že to je jeden z mála lidí, který jako by měli o mě zájem, by byl můj kouč a já bych měl rád, že aspoň jeden člověk se mě ptá a zajímá a pomáhá mi.
To je hezký pohled, hele, tohle můžeme zavít. Já myslela, že to je teda z jiného důvodu, ale
ne, tak ne, nebo mi to pohled. Ještě připadá, jako dřív byly ty faráři, nebo že chodil člověk, že do té zpovědnice tam se poradit o životě, něco, nějaký trable a tak. A že ta potřeba asi jako jenom se transformuje nějakým způsobem, že potřebuješ někoho, s kým si o tom můžeš povídat. Mm. A většina lidí to nedává přímo s Bohem, ale tak kouč taky jo. Dobrý, takový jakoby náhradník.
Ne s Bohem, ale s koučem. No já si myslím, že tady je právě pak ten rozdíl mezi koučováním a psychologií. Že já mám klienty na psychologii, který se ke mně chodí jenom popovídat. Že se z toho chtějí vymluvit, nechtějí tím doma zatěžovat partnera třeba, nebo rodinu, kamarády a chodí si ke mně povídat, ale u toho koučování ten kouč jako, pokud je dobrý kouč a má výcvik, který vlastně je třeba certifikovaný, tak tě má za tu hodinu províc někam a posunout. A je to jako takový direktivnější hovor, že to není o tom, že by si sedl a hodinu povídal tvýmu kouči, jak je to teda jako hrozný, jak to nahrávání fuck upů už je demotivující, protože máš špatný prostředí a budeš muset kupovat plno růží, ale těm, který tě pak jako obviní z toho, že fuck up růže nepřináší. Ale že je to spíš o tom, že ty fakt si za tu hodinu stanovíš nějaký akční plán pro to, jak se posuneš v té oblasti, které se věnuješ.
To už zní hrozně, už nějaký plán, to už bych se bál, jenom už by tam byl plán. Já tady říkám, že ty jsi říkala, že mě pomůže dostat se do cíle efektivněji. Mm. Jenže cesta je cíl. Mm. Víš, jako já vůbec nevím, kam chci dojít, ale jenom prostě chodím, kde to jde, kde se mi to líbí. Ale věřím, že někdo, kdo je na tom líp a ví, kam jde, tak samozřejmě kouč by byl dobrá motivace.
No, ale pomoc. Ty jdeš s něčím, že jo? S nějakým jako, s nějakou vizí, protože neděláš to jako úplně bez cíl, někam jdeš, ale přesně cesta je cíl, OK, tenhle pohled má plno lidí, ale po té cestě se chceme něco učit a sbírat. A když ty se na to nezaměříš, co?
Teďka houby rostou. No. Můžeme sbírat třeba houby?
No já jsem žádný nenašla tuhle. To jsem letos zklamaná teda. Letos nemám žádný houby. Ale ty vlastně díky tomu si můžeš určit, jestli to, kým se stáváš, tím, že po té cestě jdeš, je jako výhodný, že jo? Jestli se chceš stát vegetariánem, tak těch hub potřebuješ víc a řekni si, zaměřím se na množství. U hub teda doporučuji i kvalitu, jo? Protože některý huby, víme, nejsou úplně jedlí. Ale když třeba na tímhle nepřemýšlíš, tak pak vlastně nevíš. A ten kouč ti trošku ukáže, jako, jak se nad tím zamyslet, jestli třeba se fakt stáváme tím, kým chceme, protože já jsem se ty věznici stávala někým, kým jsem nechtěla. A v tu chvíli vlastně, možná kdyby mi někdo řekl po půl roce, tak jsem to mohla uchopit ještě jinak a ta kariéra mohla taky dopadnout úplně jinak.
Přesně, nemusela jsi tady sedět dneska.
No právě. Třeba bych si říkala, jo, to byla nejlepší volba, ale koupila bych si plno kalhot a mikin na svetru.
Vlastně ještě jsi zmiňovala, že pracuješ v projektu Seniorem s radostí. Mm-hmm. Jako jde to být seniorem a s radostí? Jako kdo umí být starý a s radostí?
Ale zrovna teď jsem v sobotu byla na dní seniorů a to byl silný zážitek, protože tolik seniorů najednou jsem nikde neviděla.
Či ty mluvíš jako o nějakých seniorech tam, že jsi byla někde, ale já už na sobě cítím, že za chvilku budeš půjde o mě, že já tam budu mezi těma seniorama taky a já budu jedinej nasraný, pardon, že jako už ty klouby nekloužou tak dobře, nebo jak, promiň, no. Tak jenom jsem chtěl říct, že to už cítím, že za chvilku se bude mluvit taky o mě, jak někdo řekne senior. Což je hrozný, ježiš, pojďme.
Jo, tak hele, to je prostě o tom, jak se člověk i cítí. Ono jde totiž pak u těch seniorů vidět, že je velký rozdíl, jak ten senior k životu přistupuje. Protože máš
a je senior... to člověk taky, ten senior? Nebo už se říká jenom, vy jste senior?
Ne, je
to člověk. Vy potřebujete speciální tady pomůcku.
je to podle mě pořád člověk. A jde být seniorem s radostí, abych tě odpověděla. Proč my to na těch našich
co
lidech vidíme? No my jim dáváme jogu zadarmo, ale doufám, že žádný podpůrný léky. Ale je to fakt o tom, jak tomu přistoupíš. Zrovna teďka jsme tam měli 85-letýho pána, který mi říkal, jak si koupil dvě ovce na ten důchod, jak vždycky chtěl být hospodář, ale už to moc nezvládne. Tak má dvě ovečky, jeho žena má tři slepice a jsou oba šťastný, mají těch zvířat pomálu, ale splnili si svůj sen a prostě užívají si to, že ráno můžou stávat, kdy chtějí, potom jdou na pole, vykopou pár brambor a že to je úplně skvělý a že fakt ten život je jako naplňuje takhle a pak máš ty negativní seniory, ale to je podle mě jako ne o věku, ale i o lidech, jo, teďka. Když si řekneš, že budeš prostě pozitivní senior, tak budeš pozitivní senior. A nikdo nepozná, že jsi senior, to je taky důležité.
Já někdo to řekl, když chcete být šťastný, buďte. Ale na tom to je, že to má člověk ve své moci. A navíc, co jsem se někde naučil, i to potom používám, je to, že všechno si to člověk může ještě navodit. Ten optimismus, i když je na to mizerně, tak se začne smát a najednou to do tebe přejde a je ti fajn, že vlastně za to, jak se člověk cítí do jistý míry, to je v naší moci naštěstí.
No, zkoušel jsi někdy jogu smíchu?
No jo, já no, jsem se smíchem zkoušel věci.
Tak to je prostě ukázka toho. To tě úplně vyplaví, ti to endorfiny, potom se cítí skvěle. A
říkala jsi to i těm vězňům? A zkoušeli jste jogu smíchu?
Ne, když ne, ne. Vám,
protože, ale... když tady máte do životí, jo, dejte si jogu smíchu aspoň.
Já jsem v tomhle byla hodně opatrná, víš, že ono... je to takový trošku jako nebezpečný někdy. Musíš přemýšlet nad tím, co říkáš.
Jo, dala jsi ten dech nejdřív 5 vteřin, nádech, výdech a pak teprve to řekni.
A potom jsem řekla, no dobře, tak
jogu chápu, smutku, že vaše dáme. Situace není... Jasně, dáme jogu smutku, co chcete ve vězení, se
přesně
přece nebudete
tak,
smát.
Nebo jogu, já nevím, čeho by tam šla ještě dát nějaký jako stability, dejme tomu, ale to taky nepomáhá. Nevím, no, tam si myslím, že musíš být opatrný na to, co říkáš, protože taková rada yoga smíchu by tě mohla stát minimálně do monokla.
No, jenom se vrátím k těm seniorům s radostí. Jo. Možná je to tak, že buď můžeš mít ten život lidský, že je to jak ten to víno a sýr, že to zraje a je to lepší a získává to ty tóny, které to jako mladý nemělo. A je to prostě... A nebo samozřejmě to tak vůbec není a jenom to trouchniví a rozkládá se už od začátku, spěje k smrti od narození. Co si o tom myslíš, o tom životě?
Jako o
životě. Zažila jsi extrémy, že extrémní usery, vrahy, i prostě rozesmáte seniory, prostě z těch tvých psychosezení. Jak to vnímáš ty, ten život, jak si skutečně nakonec budeme všichni uzrálí, ty výborný ročníky, který čekají, až je budou dekantovat, anebo jestli to jen takový prostě přelet, to říkal Geoffrey Chaucer v historii, církevní historii Anglie, že jako člověk je, že vletí do místnosti, on říkal, my jsme takovým krbu, že prolítne jako ptáček tímto místností s tím krbem, ostatní jako na chvilku ho uvidí a zase vylítne. A to je jako celý. Mm-hmm. Tak co si myslíš ty?
Já si myslím, že jaký si to uděláš, takový Tomášek se říká, takže život máme ve svých rukou. A že když ztrácíme třeba někdy pocit, nebo máme pocit, že to ztrácíme, že jo, ve svých rukou nemáme, tak stojí za to si říct třeba o pomoc nebo o radu někde u koho, kde vidíme, že ho má ve svých rukou nebo by nás mohl něco přiučit, ale že je to prostě o nás a je o nás, jestli budeme pozdní sběr a nebo jestli prostě budeme krabičák. A určitě si myslím, že náš život neohodnotí aplikace Vivino, nevím, jestli ji znáš, to mi jako zpříjemnilo život hodně. Ale že si ohodnotíme my sami. Hmm. Protože i vlastně jako na každém člověku je posouzení, jestli je úspěšný. Třeba si myslím, že i vrah může mít pocit, že je úspěšný, že vlastně ten jeho život stojí za to, protože udělal to, co chtěl, pustí ho. Nebo někteří jako... třeba kteří zpronověřili peníze, jdou si na chvíli sednout, tak si taky řeknou, je to vlastně super, jsem úspěšný, budu to pozdní víno. A někdo zase, kdo vlastně v očích jiných je úspěšný, tak si říká, jsem k ničemu a můj život jako nemá úplně cenu.
Hmm. No vysloveně by se, ty asi neříkáš, nevěžte hlavu, ale neřešte hlavu, že jo?
Neřešte hlavu.
Neřešte hlavu, tam se ti skloubí i ta, to je věznice, i současně moc to neřešte, takže mám takový námět na novou hlášku, neřešte hlavu, místo nevěžte hlavu.
Jo, nevěžte hlavu, to bych úplně neříkala, já s tím věšením jako už pár zkušeností mám nesvých, ale to jsem opatrná, takže neřešte hlavu je skvělý.
Neřešte hlavu je skvělý. A ještě se zeptám, protože ty seniori s radostí mi dávají takový optimismus do toho seniorského věku, kam člověk, když se nepovede nic lepšího, tak třeba i dospěje časem. Ty jsi řekla, že ty seniori vlastně to mají v sobě, jestli jsou šťastný nebo ne, že to je jenom o tom, jako když, jaký si to uděláš, takový to máš. A je ale přitom něco, co třeba nějaký hack, jak se říká, nějaký trik, který ti pomáhá s dobrou náladou, i když zrovna jako nemáš, něco, čím si přivodíš dobrou náladu a nejsou to žádné návykové látky nebo umělé, ale nějaký takový duševní hack?
Je, já používám to, že si vybavím nějaký moment, kdy jsem byla opravdu šťastná. Kdy jsem si řekla, jako jo, teďka to je skvělý období. Takže si ten moment vždycky zafixuju a vybavím si ho a řeknu si, co jsem měla v ten moment navíc. Často si uvědomíme, že nic, že spíš něco navíc máme i teď. A podle toho se potom řídím. A taky mi pomáhá to uvědomit si vlastně, když třeba jsem z něčeho smutná, že něco nemám, nebo jsem něčeho ještě nedosáhla, tak si uvědomit, nakolik by to změnilo můj život právě teď, kdybych to teď měla. Jo. Jakože my se často zaměřujeme na ty materiální věci v dnešní společnosti a někdy, když se s klientama bavím o věcech, tak pak se dostaneme k tomu, že třeba jim vadí, že nemají takový auto nebo takový dům, nebo nemůžou mít tohle, že to ještě nedosáhli. A já jim řeknu, hele, kdyby ti teďka tady stál ten bavorák přede dveřma, tak o kolik by byl tvůj život lepší? No, někdo by možná řekl o hodně, ale většinou ty lidi to neřeknou, protože už si nějak uvědomují ty věci. A tohle dělám i já, že prostě si vzpomenu na ten moment, kdy jsem byla fakt šťastná, řeknu si, co jsem v ten moment měla navíc a řeknu si, okolik bych byla šťastnější, kdybych dosáhla vlastně toho, co mi je líto a případně, co pro to můžu teď udělat.
Tak myslím, že úplně elegantně nakonec jsme skončili tady radou do života, jak se dostat do dobrý nálady. A já děkuju Hance Mezerové, že tady s námi tu 3/4 hoďku dala a jak by možná řekla, neřešte hlavu. Co bys ještě dodala?
Já si myslím, že už všechno bylo řečeno. Děkuju.
Tak já děkuju, Hanko, a budu se těšit zase na další životní etapy.